Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc pěkný večer, vážení posluchači, diváci. Konečně jste se opět dočkali Jardy Chvátala, který minulý týden nebyl, ale dnes ho tu máme už zase v plné parádě. Jardo, moc hezký večer do Ostravy.
Také přeji hezký večer do Plzně a samozřejmě i našim posluchačům a divákům přeji hezký večer.
A hned při té příležitosti musím sdělit, že příští pondělí je 25. že? A Jarda mi jako sdělil, že patrně bude pryč, ne patrně, ale určitě. Takže já jako se budu snažit nějak to vymyslet, aby jsme ho šoupli na jiný termín příští týden, protože jinak bychom ho tu opět příště neměli. Jardo, na to nějak vymyslím, takže během pořadu já zkusím ještě něco zjistit a uvidíme. Tak jo, dnešní pořad je druhý díl nového seriálu, jmenuje se to Bučegi nebo Bučegi, projekt Genesis a ty obři ještě. Myslím, že ten první díl měl velmi velký ohlas, takže jsem rád, že v tom budeme pokračovat. Má to mít celkem, jestli se nepletu, asi 4 díly, je to tak? 4?
4, no, 4 nebo 5 dílů.
Takže se to přešoupne určitě až do příštího roku. Tak, super. Jardo, já nevím, jestli něco na začátek chceš říci, nebo jestli rovnou jedeme.
No, pověz ty, jako co nového u tebe, tak jako...
U mě celkem nic nového, tak nějak žiju, no. Žádná sláva, něco jako by na mě lezlo, ale dobrý, snad to překonám, no. Klasicky předvánoční, nechci říct schon, já mám dřív stres, protože mě to trošičku, já ty Vánoce moc zrovna nemusím, i když jsou kolikrát pěkné, ale prostě není to můj šálek, jak se říká čaje, takže já z toho mám dřív trochu takovej stres, no.
Aha, no. Takhle až.
Až takhle.
Tak už aby byl nový rok zase, že?
Už by byl nový rok a to už bude za náma snad všechno. No, ten Silvestr mi nějak nevadí, i když zase. Nemám rád, když někdo řekne, teď se bav, teď se vesel a to ne, tak prostě tak mi to taky u mě nefunguje, ale snad se sejdeme v nějaké sestavě a já teďko nevím, co se děje. Někdo mi volá a nevím proč, tak já ho vezmu teda do vysílání rovnou, aby jsme věděli, co se děje. Haló, slyšíme se?
Ano, to je... Zdravím pana Chvátala a pana Hlávku.
No ne, to jsme dlouho neslyšeli už.
Také zdravím.
Co pak potřebuješ?
No, jenom, že ve čtvrtek to bude rok 20. prosince 2023 a bude rok od toho, co nepřiletěl Janunaky a nebyl solární záblesk.
Jo, bude to rok. A to je narážka na Jardu, nebo co?
No to je narážka na to, že nepřiletěli Janunaky a nebyl solární záblesk.
Dobře, no a ono to mělo být? On to někdo říkal, že to má být ten den?
No, mělo to být. Nevím, jestli podle pana Chvátala nebo podle nějakých jiných lidí, ale nic nebylo.
Dobře, tak jo, díky moc za zavolání a hezký Vánoce přeju. Ano?
Já taky.
Tak též.
Ahoj.
Ahoj.
Tak, Jardo, co ty na to?
Tak tady jde o to, že jednak Elohimové, které patří do vlastně třídy Anunnaki, který rozdělujeme na Nefily a Elohimy, tak ty už tady jsou od nějaké začátku nebo od přelomu minulého letošního roku. O tom se tady bavíme už hodně dlouho a nejen zde. Mm-hmm. A co se týče toho solárního záblesku, tak tady si myslím, že jsem to také dostatečně vysvětloval, ty důvody, proč ten solární záblesk jaksi je transponován na rok 2025. Takže bych se k tomu vyjádřil asi tímhle způsobem, i když otázka položena nebyla.
No, to asi mělo znamenat něco, já nevím, jestli to ty říkal, nebo někdo jiný. A ježiš, jak se jmenuje, jak volal, já si jako nemůžu vzpomenout furt. Jardo, ty ho znáš, jmenuje.
Tak on se nepředstavil, tak a, víme, já si taky nespomenu.
Dobře, tak já si jako nemůžu vzpomenout. Dobře, tak fajn, dobrá. No nic, takže ty jsi odpověděl, myslím celkem, i když otázka nepadla. Tak Jardo, jdeme
no,
do...
ale to se, já jsem se chtěl ještě zeptat tě, zdali, ale ty už si to víceméně naznačil, což no. Teda jako, já jsem počítal trošičku jinak, zdali se budeme společně veselit o Silvestra na rádiu spolu.
Asi ne, já tentokrát opět nebudu mít asi vysílání, takže to asi ne, Jardo.
Jo, tak já vím, že už to tam jako tak zaznělo.
No, asi ne.
Mám, začal jsem produkovat takové hluboce intelektuální dějové momentky, které mě to baví prostě teď, ale to se hodí spíš do Silvestra, byť teda jsou všeobecně nepochopené. Oni jsou prostě...
Jsou moc hluboké, jsou moc náročné.
No, ano, jsou natolik náročné, že tomu nikdo nerozumí. To je pravda, ale jedna z těch momentek se týká Paloučku. Představ si to. Ano, tak. Na témat Paloučku, tam hraješ ty také hlavní roli v tom. Aha. A Palouček a zvířena jako místní a tak, no. Jo? Tak jsem myslel právě, že bych to o toho Silvestra, že bych to ti odprezentoval, protože určitě jsi zvědavý na to, co jsem tam vymyslel.
A to je v jaké formě toto?
To je ve formě povídací.
Jako povídka nějaká, nebo něco takového?
No, taková mikropovídka. Povídka, jako mikro situační prostě, hluboce intelektuální vložka.
Tak pokud je to něco pozitivního, tak mi to jde jako dáreček Vánocům a vlastně protože už se neuslyšíme do Vánoc, tak to může říct teď.
Teď to můžu říct? No,
jasně, že jo.
Ale já nevím, jestli se hodí, já budu mi trému, já nevím, jestli to tady hodí. Jako, protože to, jako to rozumíš, to bys jenom nesměl přerušovat a jak si, bych to řekl, já totiž nic nevidím tady na ty obrazovce, ani sebe sama.
Tak já to napravím, já jsem nevěděl, že chceš.
No to je jedno, já na sebe, jako na sebe, už se na vidíš? Sebe ani nějak moc nekoukám, ale...
Už se vidíš?
Už se vidím dostatečně dobře.
Víš, tak já to takhle trochu zmenším, aby se nebyl tak obrovský.
Ale to se spíš jako hodí na to Silvestra, no, protože tady ten pořad je takový vážný, i když tak jsem si říkal, že bychom
ještě nezačal.
na začátku dá takovej...
Jo.
Ale tak nevím, jestli to mám říkat nebo ne.
Ano, tak proč ne? Tak já se něčemu nebráním, naopak, pokud je to
ale to by ses musel vžít do té situace. Jo?
Do té
to
situace.
Prostě do toho popisu, jako, jo? Kdy hele. Vlastně se to odehrává v noci.
Počkej, moment. On ještě někdo volá, víš, on ještě někdo volá, tak potom. Počkej, kdo to je? Tak hezký večer. To je vysílání.
Dobrý večer, tady MP.
Nazdar Martine, zdravím.
No, zdravím tě, Jardu Chvátala.
Ano.
Když už padla zmínka o Silvestru,
no,
tak já kategoricky trvám na tom, aby byl Silvestr s Chvátalem.
Aby byl Silvestr. No jo, ale říkám, to by musel Jarda zavolat někde jinde, já nevím, kde, odkud to pojede, ten pořad, a jestli tam vůbec mají telefon. Takže já myslím, že budeš kategoricky trvat na tom, aby řekl tu povídku teď.
To já řeknu, samozřejmě, já si s ním ukecal, ale takový rozstřel jenom.
Martine,
no, já chci hlavně Silvestra s Jardou, protože před pár lety byl jeden takový a byl to naprosto vynikající Silvestr.
Já vím, to bylo dokonce dva nebo tři byly, Jardo, ne? Společně jsme dělali aspoň část, určitě.
No, já jsem teda viděl jenom jeden, jako, no, ale tak to lice nám bych viděl další, no nic, tak pokračujte v činnosti, no, tak.
Tak jo, díky moc, ahoj.
Dobře, no, tak si představ, že je mrazivá prosincová noc, hvězdy svítí na obloze, palouček je pokrytý hlubokou vrstvou sněhu. Jo. V severozápadní části paloučku se nachází oplocení, plůtek, ve kterém vidíme kurník s výběhem a několika slepicemi. Kohoutem a liškou, která uvízla v oplocení tohoto plůtku, přičemž tuto lišku klobe místní kohout. Když se podíváme severozápadním směrem, vidíme pohybovat se po sněhu jakési stvoření a při podrobnějším vhledu zjistíme, že se jedná o berušku. Čivavu berušku, která již 14 dní je pohřešovaná patřící rodině hlušičků, bydlící v nedaleké vsi, číslo popisné 68. Fouká mrazivý vítr, je minus 4,5 stupně. Na blízkém stromě, na kraji lesa, napravo od kurníku, v jisté vzdálenosti, spí v hnízdě na nízké, níže položené větvi kulíšek nejmenší. Hvězdy se třepotají, občas prosvítne měsíc skrze mírnou oblačnost. A na východním směru uvidíme světlo, které se přibližuje pomalinku po obloze. Jedna ze slípek, jmenující se Mirka, s hruzou zjistila v nastálé atmosféře, velmi dramatické, že zapomněla snést vejce v kurníku. Snaží se to rychle vyřešit, tudíž vejce klade do prostého sněhu 25 cm od levé stěny kurníku. Kohout stále oklobává nyníž chcíplou lišku uvízlou v oplocení plůtku nedaleko kurníku. Beruška, pohybující se sněhem, se zcela probořila v této chvíli a s vypětím všech sil, s nezlomnou vůlí se pohybuje pod sněhem, beruška čivava, tvořící tunílek vedoucí k jeho západu ve směru k oplocení kurníku s výběhem, slepicemi, kohoutem a chciplou liškou. Kulíšek nejmenší i s hnízdem spadl z větve do závěje. Světlo na obloze se ustálilo nad paloučkem, počalo klesat. V této chvíli spatříme na severovýchodní části paloučku obrysy postavy, která se pohybuje stejnoměrným krokem. Je to občan Pavel Hlávka, hlídající si své zvířátka, svoji zvěřinu a všímající se onoho záhadného podivného světla. Světlo pokleslo asi na 25 metrů nad pozemek. Občan Hlávka v něm spatřuje jakousi zvláštní technologii, respektive neidentifikovatelný létající objekt. Srdce mu zaplesalo radostí, ve své chůzi zrychlil, snažící se co nejdříve dostat do kuželíku světla, který ozařuje daný palouček. Kulíšek nejmenší se jal hledat svoje hnízdo. Mezitím se vyhrabal ze závěje a s nezdolnou trpělivostí se snaží najít své bydlo. A tam v dálce vidíme, že Beruška postupně pod sněhem prohrabala se oplocením a vstoupila mezi slepice, kohouta a chcíplou lišku. Občan Hlávka v této chvíli zjišťuje, že nejde o UFO, nýbrž o experimentální dálkový dron, který se vymkl řízení někomu na ukrajinsko-ruské frontě. S radostí přistupuje k technologii, kterou smíká směrem ke kurníku. Přichází do ohrádky, technologii skrývá pod sníh v zadní části kurníku a v této chvíli v nepostřeženém okamžiku rošlápne snesené vejce, mirčino snesené vejce. Slepice se podívá na Pavlíka takovým vyčítavým, hlubokým pohledem a pomyslí si, já kráva pitoma, tady v mraze se snažím snášet vejce a ten vůl, když sem přijde, tak to hned prostě, hned to rošlape. Kohout oklobává promrzlou Berušku. Začíná raní kuropění. Pavlík se v svém srdci omlouvá slepici. Promrzlá Beruška vlezla do kurníku a kohout v jakémsi nosném stereotypu oklobává všechno kolem dokola, kolem sebe. Začíná nový den. Prosince 2023. To je všechno, Pavlíku.
Tak to byl, to mělo zvláštní konec.
No, prostě já jsem to nastřelil, ještě to musím učesat, aby to trošičku mělo takovej ten, ale to bylo první, co mě napadlo. Prostě tvůj palouček a ty tam do toho prostě hodit nějakou zápletku, takovou zvláštní, čekal, hluboce intelektuální.
Jsem čekal, co z toho ukrajinského zatouleného dronu se vyvine.
To je dálkového experimentálního.
A teď nevím,
otázkou je,
jakou tam měl roli ten dron. jsem čekal, co to bude mít za roli.
No ten dron, on v podstatě přiletěl, on se vymkl řízení, několik dní letěl a přiletěl k tobě nad pozemek, no a ty v domnění, že se jedná o UFO, tak si se snažil prostě nějakým způsobem se kontaktovat přímo fyzicky s tou technologií, ale nakonec si zjistil, že se nejedná o UFO, ale o dron. A vzhledem k tomu, že ty si na ty drony takovej hodně, jak si nejsi říká zatížený, ale jako vystavený, tak ti srdce zaplesalo.
Ano.
No a hned si prostě to odsmíkal prostě po tom sněhu, tam za ten kurník a schoval si to tam. A buď si teda ty mirce došlápl prostě to vejce a chudák Beruška Čivava teda promrzla na kus, protože ona pod tím sněhem tunelovala, protože se probořila, nebo to je pejsek neveliký, tak oklobaná od kohouta, tak prostě naštěstí teda zjistila, že tam je nějaký ten kurník, do kterého si může vlíst a trošičku se ohřát, že jo. No a ten kohout, když už byl v tom klobání, že jo, tak
v tom všechno.
Setrvalém prostě, jak si rázu prostě si jel klobat všechno dokola kolem sebe, včetně třeba tvé nohy, která tam, tvých nohou, které tam prostě někde prostě si měl sebou.
Tak už jsou tady první ohlasy.
Akorát ten kulíček nejmenší tam ještě...
Ten taky nevím, ještě, co tam taky hrál.
On právě prostě spal v hnízdě. No a on se tam překotil v tom hnízdě, se převaloval a i s tím hnízdem prostě sletěl dolů do závěje. Pak se to hnízdo jel teda hledat. Po určité době, kdy se z té závěje teda se mu podařilo se dostat. A to jsem tam zapomněl říct, protože já to ještě nemám pořádně jako učesaný, že on potom se vykašlal na to hledání z té chvíli toho hnízda a odletěl k svý ségře do hnízda ke svý ségře na druhé straně lesa. A to se stalo ještě předtím teda, než Beruška se prohrabala pod tím sněhem teda, protože to byl heroický výkon, že jo, tam potom ten tunílek on měřil nějakých zhruba asi 250 metrů a na tu Čivavu ještě pod tím sněhem chudák, tak to je teda obrovský výkon, takže samozřejmě, že byla promrzlá na kost a to se ještě stalo předtím, než ona vlastně prolezla do toho výběhu s těmi slípkami. No, nejtragičtější role má Liška, která v podstatě bohužel od samého začátku krkem prostě zůstala trčet prostě v oplocení plůtku, který obepíná vlastně ten inkriminovaný prostor, přidušená, polopřidušená a kohout se jí tam jal prostě oklobávat tu hlavu, jí tam dával prostě co proto. No a ona bohužel mezi tím chcípla, neštěstí si ten kohout se dokázal přeorientovat i na promrzlou Berušku, která se ani pořádně nemohla pohybovat, protože byla úplně na kost, paralyzovaná, takže ji tam pěkně sklobal. Tím ale vlastně pomohl, protože on je vlastně jakoby tu zledovatělou krustu, kterou ona měla na sobě, taky z části odstranil.
A ona se mohla začít hejbat.
A ona potom se mohla začít hejbat a vlastně díky tomu vlezla do toho kurníku. No a ta slepice, Mirka, no tak ta teda měla stres obrovský, asi hlubokou depku, protože chudák zapomněla nejdřív sníst vejce, protože ta atmosféra tam byla extrémně napjatá, velice dramatická, ona chudák zapomněla, že má snášet vejce v kurníku, tak ho je tak narychlo aspoň snesla vedle kurníku 25 cm vedle levé stěny kurníku, no a ty, jak si tam vlastně schovával tu technologii jasně. Zvláštní, tak si to vejce zrovna rošláp. No a ta slepice tě nemohla potom přijít, protože tak na tebe podívala, nemohla ti prostě přijít na slovo.
A jsem tomu dal.
A mezi tím teda už začalo raní kuropění a ty jsi vlastně byl v pohodě, protože sice si rošláp jedno vejce tam, naštval si slepici, kohouta si odignoroval v celku, ale měl si ten svůj dron, který si potom mohl zkoumat například technologii, protože to byl skutečně vysoce experimentální, dálkonosnej, dalekonosnej prostě dron.
Jasně.
Z ukrajinsko-ruský fronty.
No, mě na tom zaujala jiná věc, člověče. Jak jsi tam přesně vyjmenoval, že ta čivava je Hrušič Kojc, čísle popisný 68, nedaleké obce.
Ano.
To si myslel Příšov.
Ano, to jsem myslel Příšov.
Já musím zjistit, jestli kdo bydlí v čísle 68.
To bys mohl zjistit, já jsem neměl odvahu ten Příšov tam jmenovat, nicméně jsem si říkal, jasně, že lidem znalým, našim posluchačům a intelektuálně hazdatným, protože toto je hluboce intelektuální, intelektuální vlastně jako situační taková mikropovídka, takže jim to dojde samozřejmě, že ano, to je Příšov, protože nemůže to být nic jiného, nebo nejbližší obec od Poloučku je tedy Příšov, že?
Vlastně.
No a Beruška ploužící se sněhem 14 dní zaběhla, hledaná, patřila Hrušičkům z baráku 68, tak, číslo popisný.
To musím zjistit, to mě zajímá tohleto. Dobře, Jardo, super. Byl tady ohlas, že se mu to líbilo, nějaký posluchač tady psal,
no, vidíš,
že
to
je super, Honzo.
To chce, víš co, to chce ten projev tomu dát, jako, jo. Ano, to se musí jako do toho člověk dostat, jo, a k tomu právě slouží ta taková ta silvestrovská uvolněná prostě atmosféra, jo, kdy postupně se jako do toho člověk, pak mám další, ale to už tady vůbec nebudu říkat, to je v Obeduinovi, na Dvouhrbým Vembloudu, který jde po poušti, Saharské poušti, už asi 3 týdny, a vlastně jde pořád na východ a neví, proč tam, no, on neví, proč tam jde, ale oni ho vyhodili z té své komunity, protože on měl takový divný jméno na Beduina, egyptskýho Beduina, oni jsou teda Beduini i v Arábii, ale to je egyptský, a on se jmenoval, teď abych si vzpomněl to jméno, sakryši, když má, protože to je jméno dlouhý jak týden. Vím, že konec je Ibn, to Ibn je tam nejdůležitější. To je prostě to, jak když máš ink před jménem a příjmení, tak tady Ibn je zásadně, to je Ibn Chotab. A předtím Ibn jsou asi 5 ještě jmén dalších a ono se jim to v té komunitě nelíbilo, že vlastně on byl oboček od nějakých perských, prostě z nějaké perské rodiny, tak ho vyhodili z té komunity a on tam cestuje tou pouští směrem na východ, což by se dalo jako azimutárně, jak si logicky pojmout, že teda někam do ty Perzie, ale ona ho tam zastihne z písečná bouře 2. stupně. Ono to vlastně byla bouře na přelomu mezi 2. a 3. stupněm, ale nakonec teda, jako jsem tam radši dal ten 2. stupeň. No a pak se tam začnou dít velké věci, víš, a v podstatě dojde k tomu, že ten Vembloud tam v jisté chvíli začne hýkat a ten Beduin kýchat vlastně z toho prachu a to ještě ta bouře tam vůbec jako nedošla a najde tam vlastně on se musí zastavit, že jo, a teď tam na ty poušti prostě najde tučňáka teda on si myslí, že to je tučňák nejdřív. On je přesvědčen, že to je tučňák a nakonec se zjistí, že to je prostě zablouzený člen jedné pygmejské komunity, to jsou pidi mužící takový, a on vlastně si vymyslel přestrojení. To neměl z vlastní hlavy samozřejmě, protože on by se nemohl přestrojit za tučňáka normálně, tomu někdo nabulikoval tam a on prostě fakt jako si to naaranžoval tak, ty různý hadry, co měl na sobě, že v podstatě vypadal jako tučňák a on hlavně tou velikostí se jako, on se interesoval do toho tučňáka velice dobře, mm-hmm, a protože měl obě dvě ploché nohy, A ještě, protože ono chodit po písku na ty poušti není vůbec žádná sranda, tak on se jako kolíbal, jako ten tučňák, on tak jako šel, že? A ten Beduin, jak tam prostě kejchal na tom Vembloudovi a ten Vembloud hejkal ještě do toho, tak on se lek, tak se ten jako tučňák, nebo respektive ta, ten ta bytost se zastavila a oni se potom spojili. On ji potom vzal na to Vemblouda taky, takže jeden seděl za jedním hrbem, ten druhý za druhým hrbem. Já mám za to, že ten tučňáko pygmejec seděl za předním hrbem a za druhým, za zadním hrbem seděl ten Beduin Ibn Chotab. Já si pořád nemůžu vzpomenout na těch pět men předtím. Já si to budu muset nějak naučit na spaměť.
Ale to je důležitý, tohleto. Jo?
To je jako... A to není možný. Jako to je právě ten základ ty zápletky, protože on byl ten perský levoboček a tam je to potřeba prostě umět všechno vyjmenovat. Ano. No a ta právě ta písečná bouře tam potom se hraje taky jako velice, velice důležitou roli. On vlastně ten člověk, respektive ten Beduin, on byl tak vyděšený z toho ze všeho, protože ho nejdřív vyrazili z ty komunity, pak tam potkal toho, pak tam, on tam šel už asi přes týdny v ty poušti na tom Vembloudu, to taky není o co stát, protože ne. Když máš jeden hrb před sebou, druhý hrb za sebou, teď ten Vembloud, on smrdí jako prase a ještě ti tam začne do toho kejchat, hejkat teda a kejchat potom, on z toho začal kejchat, tak on vlastně v podstatě zapomněl na pitný režim a vůbec jako voda nevoda, jako on to nějak úplně odignoroval, takže byl vysušený úplně jak to. A vzpomněl si, že na tu vodu, že by měl pít, když potkal toho tučňáka, protože on to nebyl úplně blbej Beduin, on věděl, že tučňáci nejsou samozřejmě saharský endemit, pouštní endemit, že pocházejí z místa, kde ta teplota je o trošku jako nějak menší, nižší a bývají tam i nějaká voda, protože ten tučňák, a on si vzpomněl v tu chvíli, Ježišmarja, já vlastně jako vůbec nedodržuji pitný režim, no, že on tu vodu vůbec neměl, sebou, protože on už to vychlastal všechno mezi tím. No a tak právě požádal toho tučňáko pygmeje v vodu a on mu vůbec nerozuměl. On myslel, že prostě po něm chce, aby mu dal ten maskovací hábit. A teď se samozřejmě tam došlo k takové konfrontaci trošičku, během které on vlastně spadnul z toho Vemblouda k tomu tučňákovi. Ten Vembloud ještě se vykadil mezi tím, protože z toho taky měl jako stres, tak no, nebudu to rozebírat, je to prostě velice zajímavá situační mikropovídka.
To jo.
A s velice pikantním závěrem, jako ten závěr je úplně neuvěřitelný, protože ono to pokračuje v podstatě přes celou Saharu, potom vlastně tam je to Rudé moře a docházíte k tomu, k zemi Izraelitu, jenomže tam teďkonc jsou ty různé nepokoje, tak on se ještě tomu musel vyhejbat a no prostě zažil tam neuvěřitelné dobrodružství a nakonec skončil, no to vám ani nebudu říkat kde, ale to převáž někde jinde.
Jardo, je neuvěřitelný. Já už jsem začal chápat, zkrátka jsem vůbec nechápal, o co tam jde, jo? V čem je ta satira jakási. A ta satira spočívá v tom, že podle mě, že věci, které tam jsou spolu, absolutně vůbec nesouvisí a nemají absolutně žádnou logiku.
Přesně tak.
A to, když se řekne vážně, tak je to opravdu velmi, velmi dobrá satira. Ano. To ne tak někdo neumí. Je třeba to umít ohromnou fantazii určitě, protože člověku, který prostě nepotlačí tu svou logiku. Mně by to v životě nenapadlo, takovéto souvislosti. Rozumíš, jo? Nikdy by mi to nenapadlo. Jo, protože já jsem dost přísně logický člověk a mi by to nenapadlo. Takže takhle to je. Jinak právě v tom to je, že tady už některý píše, že to je dobrý sice, ale že... Ježíš, jak se jmenuje? kulíšek nejmenší je dutinový hnízdič a nemá hnízda.
No, to je právě...
To je ono souvisí, právě, ano.
To si právě souvisí.
Ano, přesně.
Protože to je jasný, to je jak ten tučňák na poušti.
Ano,
a
přesně.
Kulíšek nejmenší pochopitelně musel hnízdit na větvi.
Ano.
Jinde, no, ještě jsem ho mohl strčit do té závěje, ale to už by bylo moc, jako moc. Chudák, jako to se mu nemohl udělat, jako tam někde ležel v hnízdě prostě v závěji, polozmrzlej chudák, já mám kulíška rád moc. A tak jsem ho aspoň dal na tu větev. No. A jako byl to smrk, nebo je to smrk teda, tak to je taková pěkná smrku a větev zelená, on je bílej, ten kulíšek nejmenší, jako on se to k sobě hodí. No akorát, že oni ty kulíšci mívají prostě divoký sny, no. A když sní, teda jako když spí, jako sní, ne když něco sní, ale když spí, tak se vrtí. Možná se vrtí, když sní něco jako na zub, ale on se vrtí hlavně v tom snu a on se převrátil s tím hnízdem.
Ano.
Blbou jeden. A měl jediný štěstí, že pod ním byla taková naváta prostě kupice sněhu a on vletěl i s tím hnízdem prostě do toho sněhu. Ale zajímavé bylo ta synchronicita. Ono v podstatě v té chvíli Beruška na druhé straně toho pozemku propadla pod ten sníh, protože to je její psík nevelké postavy a on ze začátku jí to šlo a potom se postupně jako brodil a v tu chvíli se vnořila pod ten sníh prostě a ona i pod tím sněhem těma pacičkama pracovala a dělala prostě ten tunílek a prostě tunelovala celých 250 metrů, zatímco ten kulíšek prostě hledal tu svoje hnízdo, protože on ho nemohl najít, protože tam byla ta zadnou, pak se na to vykašlal, že jo. Si řekl jako no, logicky, že jo, tak jako tam bude do rána prostě hledat hnízdo, stejně ho asi by ho nenašel, tak se odebral k segře na tu druhou stranu lesa. Nevím, jak ona ho přivítala, ale museli se do toho jeho nic dá vlízt oba dva, no. Jako,
já už bych toho nechal, protože jestliže to je pracovat. Někdo, kdo neslyšel začátek, co vlastně si chtěl říci,
tak a pustil
si to těsně pozdě, tak si řekne, on se asi pomátnul. Ano. A jak budeš teďko dál vysvětlovat naprosto vážné věci, aby tomu ty ostatní věřili, tak na to jsem docela zvědav.
No a právě, a to na to já jsem narážel, protože oni teď všechno, co řeknou, budou brát jako ironii.
Jako
jak jsi to říkal, Janek, se to jmenuje, ten název, jako ten satiru.
Satiru,
no. A já teda neuvěřitelnou práci je přesvědčit o tom, že prostě já aspoň na tom trošku něco pravdy, co už budu říkat. To jsem si právě, a toho jsem se nejvíc bál.
Ale ne, ty, který to byl od začátku, tak určitě to pochopíte, který ne. Tak vězte, že toto měl být jakýsi pokus o satiru na Silvestrovskou, jo? Ale protože na Silvestra Jarda nebude, tak jsme si to dovolili jaksi recitovat už dneska. A teď skončíme s tím, ano, a začneme už vážně se o tom.
Naprosto,
je to dobrý.
Naprosto vážně.
Bylo to opravdu specifická satira, kterou opravdu málo kdo je schopný pochopit asi. K tomu se musí dojít. Dobře.
Ano.
Tak. Takže já jenom řeknu teď s číslem 368 a teď už vážně Bučegi nebo Bučegi, já nevím, jak se to čte správně, Jardo, řekneš mi?
Bučegi, ono to je Bučegi. V podstatě
jedno. Jedno.
Podle to každý přebere po svým.
Jestli to čte anglicky nebo česky, nevím, ale on ještě volá projekt Genesis, obři, číslo 2. A teď volá ještě asi, myslím, Petr Luft a ten k tomu určitě ještě něco dodá, jak ho znám.
No jo.
Že jo, Petře, hezký večer.
Hezký večer.
Hezký večer.
Tak zdravím Jaroslava, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače a diváky.
Ano,
já si myslím, že Jaroš nasadil na takový teďko to předvánoční období docela vysokou laťku. Protože tam si může vnímavej, anebo člověk dokonce s velkou fantazií tadyhle ten akt zařadit do různých jaksi druhů, může od sci-fi přes pohádku až nějaký melodrama.
Ano.
A je to taková terapie taky pro ty, kteří začínají Jardu poslouchat, neznalí lidé, tak jako ono totiž někdy tohleto, co tady přednes Jarda, jo, tak někdy je podobný tomu, co zcela vážně a podloženo jasnými důkazy, anebo i nejasnými, říká o různých, řeknu teďko nejbližší bučegy, tunely kontinentální. Někomu se to zdá opravdu podobný jako to, co teďko Jarda tady přednes. Ale to je velký rozdíl. Protože po delším sledování Jaroslava a docela jaksi konzumací věcí okolo toho, k těch témach, zjistí, že vlastně tohleto je terapie proti tomu, aby lidi zapochybovali o věcech, které Jarda se snaží ve svých pořadech prezentovat. Nevím, jestli jsme pochopili, jste mi, co jsem tím chtěl říct. A jinak teda, jinak takhle já si představuju, nevím, jestli má Jarda děti nějaký, ale já...
Mám dítě 27, 28 let.
No tak bylo taky malý, že jo, a já ano. Když jsem měl malý děti, tak hlavně teda 27. Období Vánoc jsem jim vyprávěl takovýhle, ale úplně nemlich stejný příběhy.
Petře, říkal 27, ne 7.
No ne, já říkám, když byl malý ten syn, když byl malý.
Když byl malý,
Když byl malý, tak mu určitě vyprávěl taky pohádky. Takže asi takhle bych já se na to dneska díval a budu poslouchat dál. Mějte se krásně, jinak krásný Vánoce samozřejmě, hodně zdraví Jardovi a všem posluchačům a divákům do nového roku.
Děkujeme tak, tobě taky samozřejmě. Jsem moc
i tobě přeji vysoce radostné Vánoce, Petře, a hodně štěstí a zdraví a všeho, co si přeješ, a plus něco navíc, co tě třeba i překvapí, doufám, že měla třeba nějaký zvířátko.
Tak jo.
Třeba ten
jestli mohu, Petře, možná, že by tě udělal radost, jak vlastně na tom s králíkama?
Králíkama letos jsem na tom docela bídně, v tom smyslu, že nemám téměř žádný svoje jaksi potomky od králíků, ale musel jsem dokoupit něco a ty kousky, jako beru jako chovní, se vyvíjejí docela krásně. Až
a bude nějaký tak, teďko na Vánoce nebo na Silvestra?
Jako na pekáči?
No jasně.
No hele, já se do toho vstoupím, já ti to objasním. Pavlovi, jak tam chcípla ta liška v tom pletivu toho tak. Plůdku, který obklopuje kurník s výdenem, tak se mu tam přemnožili králíky. On tam totiž ještě někde určitě choval králíky. Já jsem o tom přesvědčený. Sice ono to na první pohled...
Že bych chtěl nějaký genofond poskyt, víš, Petře?
No, smu toho.
Dobře, no tak to já mám, pokud máš šikovné samičky připraven, tak já mám dva, ale extra bezvadný fešáky samce.
Já a taky samce, je, já taky samce, člověče. To nepůjde.
To je Hugo a Kvído.
Aha, tak to
a
nemám.
Veliký fešáci, veliký. Tak jestli by si potom chtěl, jak si přenes nějaký geny, tak bych tě to mohl poskytnout.
Dobře, děkuju.
Ale to by si musel to, protože jestli víš z chovatelských zásad, tak samice chodí k samci, jo.
No jasně, no, jasně, to. No to je pěkný.
Začali jsme na poloučku a přes Wemblouda jsme skončili u přenosu genu.
No to je nádhera.
Žáby se mi tam, člověče, to. Tak.
Žáby se tě tam rozplemenili, žáby. No.
Ale na tohle si dávej pozor. Pavle, na tohle si dávej pozor.
Hnědý veliký tuto.
No jo.
Na tohle, to je nebezpečná zbraň.
No jo.
To, co máš, to je vysoce nebezpečná zbraň, protože chraň tě pánbu, to někde začít kvedlat, takhle, jak jsi to kvedlal, někde u rybníka, kde jsou žáby. No. Protože ty tak rozdráždíš ti žáby,
no.
Že to bude kuňkot, tak intenzivní, ne opravdu, to bude kuňkárna, doslova kuňkárna, která nebude k zastavení. Ne fakt, jako. To potom, aby tě nehnali po tom koštětem, že se jim tam rozbláznil prostě žáby prostě někde u rybníka.
Rybníka na ledu.
Na ledu. No, potok, jako.
To je, no to mi připadá takový, jako, taková asociace, jako jsem čet, že někde v Anglii se ozývalo z nějakého bytu usedavý pláč a žřev a já nevím, co všechno sténání dítěte, tak zavolali policii, ta vyrazila dveře a tam bylo co? Tam byl papoušek. Kakadu, nebo co? Který tam jaksi
imitoval všechno, co slyšel.
Jako to dítě.
Dobrý, tak jo. Tak díky moc, Petře. Ahoj, měj se krásně.
Tak se mějte krásně.
Ano, ahoj. 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 Jdeme pracovat.
Jdeme Pavle. Pracovat, konečně máme 50.
Už je nejvyšší čas, dostaneme nezačli. Na dáno, já už to, no, já už to vidím.
No,
to zas bude. Já tam radši nechodím kvůli tomu na nějaký ty YouTube a tady tohle, protože to zase dostane Držkovou. Oba dva to tam slíznám.
Oba dva tři.
Ale spíš já, protože já jsem to spunktoval. Já jsem to spunktoval. To já tam ani nepůjdu, to potom se tě když tak zeptám. Tak jdeme na
Bučeči.
Já už.
Projekt Genesis, ano, jdeme na, ano, to. Tak jedem do toho.
Projekt Genesis.
To. Tak, a teď vážně, Ardo, ne, aby si tam zase zaváděl nějaký historky. Nebo to,
no, protože, fakt... no, a to je právě to, že člověk se jako přeorientuje, on se převibruje prostě na takovou tu žoviální notu, tak aby, jako, já se musím hlídat, abych tam do toho nezačal vkládat nějaké divné věci. Jako,
zdánlivě, zdánlivě nesou vysející skutečnosti, zdáli.
Jasně.
Dobrá.
Ty si tam budeš něco montovat mezi tím, jak tě znám.
Já si něco tady budu montovat, ano.
No, já totiž mám za to, že ty tam máš pong někde vedle.
No mám, to je pravda, to mám.
No vidíš to, no. A ty tam budeš, doví, jestli tam ten dron nějaký zase nepácháš něco.
Ne, to ne.
Tak.
Tak jo.
Přátelé, my jdeme jsme naposledy skončili, teda doufám, přes 14 dny. podzemních mimozemských základen, o kterých jsme se tady také bavili už kdysi před mnoha lety, kdy jsem, si pamatuju, to byl jaký seriál o podzemních instalacích a v podstatě jsme šli z jednoho kontinentu na druhý kontinent, obešli jsme takhle celou planetu. A léto byly základny víceméně suchozemské v hloubce, jdeme tomu třeba půl kilometru, 500 metrů, maximálně 1, 1,5 kilometru. Jo. Tak to je úplně jiná záležitost, úplně jiná doména. Tady s těmi obrovskými základnami pod dnem Atlantského tichého oceánu jsme úplně kde jinde. Tam se pohybujeme v hloubkách mnoho desítek kilometrů pod dnem toho Atlantského tichého oceánu. Přičemž ty základny, oni v podstatě všechny byly vybudovány už jakoby v interiéru toho jakési té přirozené dutiny, která se tam nacházela. Oni pouze tu dutinu upravili, to znamená nadizajnovali stěny, zpřístupnili tunely, upravili stěny těch tunelů, většinou ty stěny těch tunelů a stěny těch základen jsou potaženy, nebo no, jakoby potaženy takovou sklovitou glazurou, která vzniká velice intenzivním působením extrémně horké plazmy ještě s nějakými dalšími přísadami chemickými a vzniká jakási interakce, jejímž produktem je potom ten sklokeramický design. A tedy typický právě pro ty hlubokonosné tunely a hlubokonosné základny, které jsou vzájemně popropojeny. Jedná se o extrémně staré základny, které bychom mohli datovat do pravěku, v podstatě do začátku třetích hor, pozdních druhohor. A samozřejmě celá řada tady těchto hlubokonosných mimozemských základen není aktivní. Ty základny, mnohé z nich, možná i valná většina, co jsem tak jako pochopil, jsou opuštěné. Dlouho nebyly osídlené. Ten interiér, technologické vybavení tam prostě zůstalo a od Apollos se dozvídáme, že pro ně to byl velice zajímavý jaksi vědecký a výzkumný materiál, protože oni pochopitelně ty technologie, které byly součástí toho vnitřního interiéru těch hlubokonosných základen, detailně zkoumali a v podstatě zkoumají dodnes a některé ty projekty u té podzemní civilizace přetrvají kontinuálně nebo probíhají kontinuálně přes mnoho stovek, ne-li i tisíců let. Ve velké většině případů se jedná o extrémně sofistikované záležitosti, se kterými si ze začátku pochopitelně nevěděli rady ti Apollos. Ale postupně za ty tisíce a tisíce let toho zkoumání se propracovali na takovou pozici, že jaksi z nějakých 75 až 80% jsou schopné chápat jakoby významy té technologie, způsob užití a celou řadu z nich dokázali zprovoznit. A samozřejmě na bázi reverzního inženýrství i vytvořit vlastní kopie, nebo chcete-li vlastní technologické klony. Ne každá ta technologie je v současné době za podmínek, které panují na povrchu naší planety i hluboko pod povrchem naší planety, tak jako celá řada z těch technologií není užitná, nebo nedá se dostatečně dobře a nebo v plném rozsahu použít, protože jinak by hrozilo nějaké, jak si bych to nazval, série destruktivních nebo destrukčních reakcí, které by mohly mít velice, řekl bych, velice globální a nepředpokládaný účinek. Ano. Takže toto všechno ti Rumuni pochopitelně v rámci té komunikace měli k dispozici, co se týče toho datového portfolia. Navázuju tedy na spoustu těch informací, které tu zazněly už před 14 dny. Mimo jiné dostali docela podrobné portfolio týkající se globálních potop nebo globálních katastrofických událostí na naší planetě. A mezi ty katastrofické události patří jak globální potopy, tak regionální potopy. Došly, nebo se, tím se potvrdilo, že Rámová říše, Lemurie a v podstatě i Atlantida byly vystaveny sérií účinků kataklizmatického charakteru v celoglobálním planetárním působení. V důsledku toho vymřelo ohromné množství různých zvířat a vyhynulo obrovské množství rostlin. Ano. Lze říci, že v důsledku takového globálního kataklizma dochází, respektive docházelo v té době, nebo došlo v té době k jakémusi resetu ekosystému, kdy až 90% živočišných druhů a rostlinných druhů zmizelo a na to uprázdněné místo do existence, do té fyzické objektivizace přišly zcela nové zvířecí a rostlinné druhy. A za zhruba posledních 5 milionů let bylo řečeno tedy, vycházím zase z těch dat, které ti Rumuni získali, tak v důsledku toho, nebo za těch posledních 5 milionů let, tady k tomu došlo minimálně 4x, nebo 6, oni říkají 4x až 6x. Ale panuje tam poměrně dost velká nejistota. To číslo 6 asi je tak nejvíc optimální, nebo nejvíce se blíží realitě. Ale to se ještě bude určitě dále upravovat. K posledním dvěma velkým potopám, k jedné globální a k druhé regionální, došlo před 12 000 lety. Ta událost před těmi 12 000 lety je notoricky známá, pochopitelně. Souvisí to s velkým kataklizma. Můžu o to velkém kataklizma, když bude zájem, tady udělat sérii přednášek, kde si rozebereme jednotlivá podtéma od příčiny přes ty geofyzikální procesy, které byly ve hře, přes důsledky a v důsledky v aplikaci na ekosystém, v aplikaci na demografii, lidských bytostí, ale i bytosti nelidského původu v návaznosti potom na třeba i v souvislosti s horotvornými procesy, čili s geografií. Jo, tam to je obrovské téma, velice, velice zajímavé. A faktem ale je na druhé straně, že ona dodnes panuje tady v tomhle ohledu poměrně dost velký chaos, kdy ty poznatky na té, v prostředí té veřejné scény nejsou nějak ustáleny, velice se vzájemně rozchází pramen od pramenu a je to taková škoda, protože v té více okultnější, to znamená v té skrytější doméně badatelů a vědců nového paradigmatu již panuje shoda v tom, jak to probíhalo, co to způsobilo, jaké důsledky to vyvolalo a samozřejmě ty dedukce jsou opřeny o konkrétní faktické, jaksi konkrétní faktické, nechci říkat přímo důkazy, ale jakési faktické jaksi indicie. A těch indicí je obrovské, obrovské množství. Takže když se vrátím k té globálnímu kataklizmu před těmi 12 000 lety, tak tam nebudu to rozbírat, tam je to vcelku jasné a před k další zásadní záplavě nebo potopě, především s ohledem na prostředí Mediteriánu, to znamená středozemního moře, jižní části Evropy, severní Afriky a Blízkého východu došlo před pěti tisíci lety. Tady o této události, o této události máme poměrně hodně informací k dispozici a i máme ty data zpětně podložena různými nálezy, jednak nálezy hmotného charakteru, jednak nálezy na datové úrovni, čili v rovině různých zápisů, různých popisů v starověkých kronikách spadající do toho údobí před zhruba těmi 3000 lety před naším letopočtem, čili před 5000 lety. Ale na druhé straně ta veřejná diskuze v tom, alespoň v tom alternativním prostředí s vazbou tady na tu regionální potopu před těmi 5000 lety není nějak valná, není nějak intenzivní a je to poměrně škoda, protože jakoby, když by se vědělo o přesném charakteru sil, které působily v té geografické oblasti a které vyprodukovaly sérii naprosto zásadních důsledků, katastrofických důsledků s rozsáhlými změnami, demografickými změnami, geografickými změnami, ale i změnami v ekosystému a změnami v klimatu tak bychom byli schopni jaksi lépe a přesněji vnímat jisté anomálie, zase týkající se klima, týkající se geografie, týkající se demografie, s vazbou na oblast kolem toho Středozemního moře, protože tam těch anomálních věcí, které klasická tradiční věda dost dobře nedokáže vysvětlit a proto oni moc do té diskuze kolem toho nechtějí vstupovat, je také poměrně velké množství. Každopádně cyklicky se opakující kataklizma doprovázená velice často potopami jsou součástí témat, které globální mocenský systém nechce veřejně diskutovat a odmítá tyto informace zařadit do klasického edukačního materiálu ve školách středních, vysokých, možná i třeba základních. Proč? No, protože samozřejmě, když bychom přijeli tu realitu, jaká je, v kontextu s těmi kataklizmatickými událostmi, tak bychom zjistili, že výklad historiografického vývoje lidské civilizace je mylný, je chybný. Protože samozřejmě každé takovéto kataklizma zákonitě vstoupilo i do té evoluční báze, do toho evolučního řečiště lidské civilizace ve smyslu jakéhosi, buď to jakéhosi resetu a pročištění, anebo a zároveň i upgradeu. To znamená vytvoření zcela nových, úplně nových témat, evolučních témat, které pro lidskou evoluci v těch předcházejících časových údobích nebyly k dispozici a objevily se teprve až v tom postkataklizmatickém období. Týká se to třeba, aby jsme byli konkrétní, fyziologické konstituce lidské bytosti, která, i když se to může zdát velmi zvláštní, velmi divné, tak v tom předkataklizmatickém období, to znamená v tom období před těmi 12 000 lety, byla jiná než je dnes. Ano. Například v tom předkataklizmatickém období, když půjdeme nějakých 20, 30, 40 tisíc let dozadu, tak výška lidské bytosti byla jiná, než je tomu dnes. Lidé byli drabet vyšší o nějakých průměru o nějakých 15 až 20 centimetrů. A tělesná konstituce vykazovala znaky větší symetrie, ergonomické harmonie a obecně evoluční vyspělosti. Čili výkon člověka, který se mohl opřít o svoji tělesnou konstituci, nejen v rámci kosterního systému, v rámci jakési architektury svalů, kloubů a šlach, tak byla mnohem vyšší. Ten výkon byl mnohem vyšší. Ti lidé vykazovali mnohem větší výkon a i se to odráželo ve větší odolnosti vůči fyzické zátěži, které ten organismus za nějakých prostě okolností mohl být a také býval vystaven. Další zásadní, pochopitelně se vám možná do toho budou prolínat jaksi edukace z prostředí klasické mainstreamové vědy, že před těmi 30 tisíci lety tady prostě byla nějaká doba kamena, nebo prostě tady běhali lidé v jakýchsi tlupách, nebo řeknu to kulantně, nesourodých tlupách, vytvářeli z hlíny figurky, které potom různě vypalovali, třeba věstonické Venuše a podobně. Jenomže ano, ono i datově to souhlasí, že tady tyto nesourodé komunity fungovaly a existovaly, ale nemůžete podle těchto lokálních nálezů usuzovat, že z toho demografického hlediska bylo takto koncipováno v té době celé lidstvo. I dneska, když se podíváte nebo zavítáte do rovníkové Ameriky, brazilský deštný prales, rovníkové Afriky, nebo dokonce třeba někam na izolované ostrovy Polynézie, tak i dnes se najednou ocnete jakoby v té době kamene. Ano. A tady toto je potřeba brát v potaz. Z hlediska globálního byla civilizace vysoce industrializovaná a mnohem vyspělejší, nebo mnohem, o nějakých 20% vyspělejší, než je dnešní civilizace. Když půjdeme do údobí nějakých, před nějakými 30 tisíci lety, nebo 40 tisíci lety. A k té fyziologii zase ještě nějaký příklad. Mozek tehdejších, těch předků, těch našich předků před velkým kataklizma měl úplně jinou strukturu. Nebo úplně, výrazně jinou. Ne úplně, ale výrazně jinou strukturu. Ta hlavní změna se týkala toho, že naši prapředci v tom období nedisponovali mozkovými hemisférickými jakoby oddělenými vizuálně nebo oddělenými rozdělenými hemisférami. Levá, pravá hemisféra. Jejich mozek nedisponoval hemisférami. Šlo o jednolitý útvar, jednolitou šedou kůru mozkovou. Tudíž u našich předků nedocházelo k fenoménu levohemisférické a pravohemisférické dominance. Ta levohemisféričnost a pravohemisféričnost s tím architektonickým strukturováním toho mozku do dvou polokoulí, to je záležitost vývojová evoluční v postkataklizmatickém období. Čili relativně se jedná o mladý nebo relativně se jedná o jaksi fenomén, který v procesu toho svého vývoje není nějak starý. Ano, těch pár tisíc let dozadu, 10, 11, jo, 12, to nic není. Když vezmeme vývojovou doménu lidské bytosti v celé té dominanci, v rámci toho celého celku. A to rozdělení na levou a pravou mozkovou hemisféru se samozřejmě docela radikálně dotýká skoro všeho v našem každodenním životě, protože 98% zhruba obyvatelstva jsou buď to dominantní levohemisférici nebo dominantní pravohemisférici. Přičemž ta zbylá 2% je taková velice zajímavá výjimka, což je populace lidí, u kterých nejsme schopni diagnostikovat levo- nebo pravohemisférickou dominanci. Oni mají byť, tedy ten mozek je i systémově přes ty levou a pravou hemisféru trošičku jinak nastaven v tom svém fungování, tak jich se to netýká. Oni v podstatě ty 2% jako kdyby neměli tu levou a pravou hemisféru. Ale to jsou pouze 2%. Samozřejmě, že potom těm lidem to v životě přináší velké výhody. Kdy nepodléhají handicapu těch levohemisféríků anebo pravohemisféríků. Levohemisférik nebo levá hemisféra, to je abstrakce a analýza, analytické schopnosti, abstraktní vnímání a pojetí reality s podobně orientovanou logikou. Když to pravohemisférik, to je o struktuře, je to o uměleckých schopnostech, je to o vysoké empatii a schopnosti vciťování se do čehokoliv v podstatě. Je to o takovém tom kreativním, obecně uměleckém vyjádření a uměleckých schopnostech. Kreativita ve smyslu konkrétních barev, konkrétních tvarů, konkrétních tónů, konkrétních velice harmonických slovních vyjádření, ať už ústního nebo písemného charakteru. A samozřejmě existují i typologické situace, které jednak některé, jedna skupina těch situací vyhovuje levohemisferikům a druhá skupina životních situací více vyhovuje pravohemisferikům. Takže jestliže stoupíte, nebo takový člověk, jak si je vnášen nebo vnesen do životní situace, která vykazuje použití, dominantní použití levé hemisféry a ten člověk je pravohemisférik, tak to je prostě to je ne, jako já teď budu to akcentovat trošičku, to je neštěstí. Prostě ten člověk je zmaten, on se točí takhle, jak do obrtlíku, neumí pořádně jednat, neumí se vypořádat s těmi epigenetickými tlaky toho vnějšího prostředí v dané situaci, začne zmatkovat a pochopitelně se aktivují stresové faktory v organismu. Ta biochemie se také začne měnit a celková ta reaktibilita toho člověka je negativní. No a samozřejmě zrcadlově to platí i na druhou stranu. A to je poměrně hodně brzdící tady toto. I z toho vývojového, evolučního hlediska. Kdežto ti naši předci tím, že nebyli polarizováni na levohemisferiky a pravohemisferiky před tím velkým kataklizma, tak v podstatě jim byl úplně šumafouk, jestli ta situace vyžaduje dominantní použití jakoby levé nebo pravé mozkové hemisféry. Oni naprosto stejně efektivně a poměrně elegantně byli schopni jednat jak v té skupině, anebo v té druhé skupině těch životních situací. Z tohoto hlediska ti naši prapředci byli mnohem efektivnější ve zvládání životních zkoušek a v tom epigenetickém tlaku ekosystému, ve kterém se nacházeli. To pochopitelně se zase velice pozitivně odráželo v té sociálně demografické infrastruktuře těch, nebudu říkat komunit, ale jdeme tomu těch národů, respektive třeba i těch globálnějších civilizací, jako byla ta Atlantida nebo Lemurie, případně ta Rámova říše. A to hovořím jenom o pár věcech týkající se lidského organismu. Další zásadní změny z velkým kataklizma vznikly nebo se odrazily ve struktuře a morfologii v podstatě elektromagnetického pole naší planety v důsledku změny uhlového nastavení zemské osy vůči slunci. A změny v tom elektromagnetickém polštáři vyvolaly zásadní a nezastavitelné v podstatě série změn v neurogenní oblasti lidské bytosti. A změny v neurogenní oblasti zase ovlivnily základní takové ty, řekl bych, typologické vlastnosti myšlení, chování a reaktibility člověka na vnější podněty. Každopádně lze říci, když bychom to tak jako sečetli, že ti naši prapředci v tom globálu, protože pochopitelně tam určitá různorodost existovala, byli, co se týče jejich nitra, mnohem více stabilnější a vykazovali mnohem větší míru synergie mezi mentální silou a emocionální silou, nebo chcete-li mentální složkou své osobnosti a emocionální složkou své osobnosti. A současné generace, tím současné, myslím, tu v podstatě postkataklizmatickou těch posledních zhruba 10 tisíc let, tak v tomto ohledu je lidská civilizace, nebo chcete-li, lidská bytost mnohem více rozpolcenější. V podstatě ten konfliktní vnitřní, konfliktní stav mezi silou mysli a silou srdce je intenzivní a často má tendenci se generativně prohlubovat. Pochopitelně, pokud z toho epigenetického a evolučního hlediska, pokud tu máte postupnou kumulaci, máte tu postupnou kumulaci jednotlivých generací, které vykazují výrazně konfliktní vnitřní prostředí, disharmonický konsenzus mezi myslí, čili hlavou, a citem, city a emocemi, čili srdcem, tak vzniká kumulativní efekt a ta rozpolcenost potom s následujícími generacemi se prohlubuje. A platí takové univerzální pravidlo, které jasně říká, že míra vnitřního konfliktního stavu evokuje míru vnějšího konfliktního prostředí. Vnějšího konfliktního prostředí. Čili čím lidstvo tvořeno miliardami jednotlivců bude ve svých nitrech ve stále větším konfliktu samo se sebou, tím výraznější a masivnější konfliktní prostředí, vnější konfliktní prostředí, bude vznikat a bude se vytvářet v rámci reverzního epigenetického působení na danou civilizaci. A to musíte chodit daleko, stačí, když se rozhlédnete přes sdělovací prostředky po této planetě, a to nejen v současné době, ale i za posledních x desítek let a stovek let a i třeba 2-3 tisíců let, tak prostě vidíte, že to funguje. Prostě ono to, ten princip je neomylný v tomto ohledu. Takže když vám někdo se vás bude ptát, bude si zoufat a bude se ptát, co mám dělat, aby prostě ty konflikty, tady to konfliktní prostředí, ve kterém na této planetě žijeme, a aby zmizlo, nebo aby se alespoň zmírnilo výrazným způsobem, aby ta intenzita se snížila. Co mám dělat, tak mu řekněte, no je potřeba se podívat do svého nitra a začít sofistikovaným způsobem postupně měnit tu míru nějakou obecně toho vnitřního konfliktního prostředí do větší harmonie. Protože zase, když to řeknu úplně polopaticky, když člověk nebude schopen vystát sám ze sebou, tak těžko bude schopen vystát s jakýmkoliv druhým člověkem. To je zase uřečeno úplně jinak, trošičku z jiného úhlu pohledu, ale jedná se o jednu a tu samou věc. A všimněte si, jak tady naprosto masivní vliv mají globální planetární procesy. A to jsou planetární procesy, které ale člověk neovlivní. Oni prostě jsou součástí osudového, nebo chcete-li nějakého přírodního designu tady té naší planety. Protože ty katastrofy s těmi všemi dramatickými dopady, které jsme si tady některé popsali, vznikají cyklicky, opakují se vždycky jednou za čas cyklicky. Z toho filozofického hlediska bychom mohli říci, a opakuji, že jde o proces resetu systému, resetu a pročištění systému, To znamená, jakoby, jako když pročišťujete počítač od nějakých virů a parazitických metautvarů, které snižují výkon toho a efektivitu fungování toho počítače. A pak si všimněte, že je potřeba udělat reset toho počítače, restartovat. A současně jsou tyto cyklicky se opakující katastrofy impulzem. Oni vytváří tím, že vytváří nové, velice obměněné evoluční prostředí. Tím pádem samozřejmě toto nové prostředí na sebe bere parametr toho impulzu, té forsáže v tom duchovním směřování do dalších úrovní, daleko, 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 daleko dopředu. Čili i když se na to můžeme dívat na ty důsledky a to, co nám to všechno přináší za trable a za potíže skrz prsty, v samém výsledku, kdyby nebylo tady těchto cyklických recestů, čištění a těch jakýchsi duchovních impulzů, tak ta hybná evoluční síla, která pohání lidskou civilizaci, by ta hybnost by se postupně tlumila, ten vývoj by se zpomaloval a až by nastala stagnace. A to je katastrofální, to proti tomu ty kataklizmatické jevy jsou procházky růžovým sadem. V podstatě bychom mohli tu vývojovou stagnaci přirovnat k duchovní smrti dané civilizace. A ta příroda, ten vesmír je natolik moudrý, že prostě v té své moudrosti vymyslel tady tyto impulzní stavy, které mají svoji destruktivní stránku, ale i konstruktivní stránku. V souladu s principem bipolarity, duality. Protože v té naší 3D je vlastně všechno o duálním, bipolárním pojetí. Konec konců i ta síla mysli na jedné straně a síla srdce na druhé straně je o bipolaritě, o dualitě dvou sil. Ale nejde jenom o to, že to jsou nějaké bipolárně nastavené síly, ale to, co je důležité, je vztah, kvalita vztahu, která panuje mezi těmi silami. Když ta kvalita vztahu není valná, v důsledku toho se tvoří silná entropická pole v energoinformačním prostředí člověka, prohlubuje se vnitřní konfliktní stav a tím pádem se zakřivuje i potenciál osudovosti dotyčného jedince, případně dotyčné komunity nebo dotyčného národa, případně dotyčné civilizace, se všemi těmi nežádoucími důsledky. Ale ty nežádoucí důsledky, jakoby to strádání a podobně, jsou ve skutečnosti pobídky. Pobídky skrze pocitově nepříjemné stavy. Protože nikdo nechce setrvávat v pocitově, anebo, dobře, nejen pocitově, ale i životně, jakoby ve smyslu bytí, v nepříjemné pozici, v setrvalé nepříjemném stavu. A proto ty, řekl bych, ty reverzní účinky nabývají často, nebo vytváří nepříjemné prostředí, kdy ta nepříjemnost je ve skutečnosti apel. Je to pobídka, která tlačí na základní pudové vlastnosti člověka a ty základní pudové vlastnosti jsou zase bipolárně koncipované do dvou platform. Na jedné straně tu máme radost a potěšení a na druhé straně tu máme bolest a smutek, nebo chcete-li bolest a depresivní, stresově depresivní status. Na to reagují i prostá zvířata. Jestliže zvíře se bude nacházet v prostředí, které v něm bude vyvolávat stresově depresivní stav, dokonce s přesahem i do nějaké fyzické bolesti, tak uteče. Bude se snažit opustit to místo. A naopak, když ten mini ekosystém, jdeme tomu v rámci nějaké rodiny, kočka třeba, nebo pes, se cítí příjemně, ten pobyt tam a působení, to vnější působení té rodiny na to zvíře vyvolává v tom zvířeti stav potěšení a radosti, tak to zvíře se začne mazlit, jakoby lísat v uvozovce, mazlit a reaguje úplně opačně. Ono nemá potřebu utéct pryč někam. Jako zdrhnout prostě z té rodiny, přeskočit plot a prostě utíkat a prostě pryč. Jo? To dá rozum. Ale tak toto funguje všude. V našem životě. I s námi to takhle funguje. A proto z tohoto úhlu pohledu je potřeba se na ty bolestivé věci nebo bolestivé jaksi vlivy, které vytváří bolest, ty stresové faktory a podobně, vnímat, tak je potřeba se na ně dívat z tohoto úhlu pohledu, kdy my samozřejmě tomu neutečeme, ale můžeme tomu utéct v uvozovce tak, že v sobě něco změníme. Že změníme něco ve svých životech, ve svém životě, ve svém okolí, ale hlavně ve svém vnitru. A když vytvoříme správně nastavené změny nebo sérii změn, tak najednou ten epigenetický vliv, který vytvářel tu bolest, se přemodifikuje, ty síly změní svoji kvalitu a do našeho života v mnohem větší dávce, v mnohem větší potenci vstoupí radost, vstoupí potěšení a budeme se cítit mnohem více lépe, mnohem více dobře. A není na tom nic složitého. To nejsou žádné složité ezoterické prostě nějaké složité ezoterické prostě procesy. Je to úplně jednoduché. Se omlouvám za tuto odbočku, ale cítil jsem samozřejmě určitou potřebu se tomu trošičku pověnovat kort v současné době, protože jsme právě v té současné době tímto způsobem ze strany toho planetárního ekosystému stimulování a motivování. Ano. Teď vám řeknu ještě jednu věc, se kterou samozřejmě logicky, kterou nemusíte vůbec přijmout, nebo nemusíte, můžete s tím souhlasit, nemusíte s tím souhlasit a tak dále. To, co vám tady chci naznačit, trošičku souvisí s takzvanou hilozoistickou teorií, což je taková poměrně dost nudná, takové nudné abstraktní učivo, které tady určitě nebudu ani náhodou nebudu nějak rozvíjet, ale jenom, že se to téma týká tady řekl bych, tohoto typu ezoterického učiva, hilozoistická teorie. Na jedné straně je všechno vzájemně propojeno. Úplně všechno. Nejen lidé mezi sebou, takže v podstatě přes matrici, nebo co tedy síť elektrochemických entit, které se tu inkarnují na této planetě a tvoří lidstvo, je každý z nás propojen s lidmi na druhé straně planety po té nelokální datové a energetické rovině, ani si to uvědomujeme, nebo ani si to třeba mnozí uvědomují, tak stejným způsobem jsme propojeni na celou planetu. Tím pádem i na vegetaci, vegetační říši. ale zároveň naprosto stejným způsobem jsme propojeni i na jakoby neživé v uvozovce hmotné věci. To energoinformační propojení tam také existuje. Čili všechno se to ovlivňuje takhle pěkně navzájem v síťové propojenosti. Na druhé straně ale existuje cosi, co bychom mohli nazvat individuální realitní bublinou. Ta individuální realitní bublina je v podstatě je formována strukturou a kvalitou reality, se kterou přímo fyziologicky interagujete. Součástí tedy této realitní bubliny jsou lidé ve vaší rodině pod jednou střechou, ať už jsou to děti, rodiče, případně sourozenci, pokud každý den v podstatě s nima sdílíte tu jednu střechu. Jsou to domácí zvířata, která tam žijí s vámi, a jsou to věci, které tam, a teď použiju takový zvláštní výraz, žijí věci, které tam žijí s vámi. Neživé věci, jakoby v uvozovce neživé věci, které tam žijí s vámi. A součástí této bubliny je samozřejmě faktor generování energie. Tím faktorem generování energie může být zaměstnání, nebo může být vaše firma, když funguje jako OSVČ, nebo SROčko, případně když jste byli kreativní a úspěšní, tak třeba nějaká akciová společnost, v jejichž vedení se nacházíte, nebo v té dozorčí radě třeba jste, a, nebo jste majiteli jakoby v uvozovce té akciovky a podobně. A to všechno dohromady je v každé minutě vašeho života v nějakém buď to synergickém, dominujícím synergickém, anebo dominujícím vzájemně entropickém stavu. Vidíte zase princip bipolarity, duality. Když tam dominuje entropie, tak v podstatě entropie vytváří rozkladné procesy. Rozkladný proces nemusí být zdaleka vždy negativní, nebo špatný, nebo zlý. Pozitivní potenciál rozkladného procesu se pozná podle toho, že vytváří místo, nebo chcete-li nový prostor, pro vznik něčeho nového. Čili ne každý rozkladný proces musí být negativní. Čili přechodná entropická dominance, vyvolávající rozkladný proces v nějakém sektoru vaší bubliny realitní, může být dokonce i pozitivní charakter. A jak poznáte, jestli ta přechodná entropie, která tam vydominuje na nějakou dobu, s tím svým rozkladným působením je pozitivní nebo negativního formátu, pozitivního nebo negativního charakteru. A tady těch nástrojů, pomocí kterých se můžete orientovat, je celá řada. Nebudu tady zmiňovat nějaké složité postupy, ale takový ten univerzálně platný, nejefektivnější způsob je vaše pocitové nastavení. To znamená, jaké pocitové rozpoložení ve vás ta situace anebo skupina situací, množina situací vyvolává. Pokud už je, a teď je jedno, jestli, samozřejmě, když je to ten pozitivní případ, tak to prostě proběhne to, tam se něco vysype, něco se odsype, něco se prostě vyčistí a máte nové místo pro nové věci. A teď bude záležet na vás, na vaší jak vaše osobnost je nastavená, abyste účelným způsobem a kvalitně a dobře ten prostor vyplnili realizací prostřednictvím nějaké ideje, nějakého ideového procesu nebo nějakého nápadu a tak dále. Protože ten prostor je tam pro vás a záleží, čím ho vyplníte. Ale když ho něčím vyplníte, tak samozřejmě to, čím ho vyplníte, by dále tedy mělo plnit nějaký, nebo mělo by mít nějaký pozitivní účel, a to nejen na vás, ve vztahu k vám, ale k širšímu prostředí. Už jsme se u té epigenetiky. Když ten proces je toho jako toho nedobrého rázu, to znamená to jaksi vzedmuté entropické pole vyvolá sled jevů a procesů rozkladného charakteru, které ale nejsou toho pozitivního toho pozitivního rámce, tak často se mě lidé ptají, jestli mají do toho vstupovat a snažit se to nějak zastavit, tu rozběhnutou sněhovou kouli, nebo ne. Z hlediska empirického výzkumu se tady ukazuje, nebo z pohledu empirického výzkumu se tady ukazuje, že minimálně ze 75 až 80% je dobré do toho nezasahovat a už to nechat prostě doběhnout. Byť to bude bolet, byť to prostě bude nepříjemné nějakou dobu a možná i velmi nepříjemné, byť to pro vás vytvoří ve vašem životě nový hrozen výzev a zkoušek, které budete muset nějakým způsobem se k ním postavit a prostě je překonat, tak je dobré z těch 75-80% to nechat doběhnout. Proč? Protože když to necháte doběhnout, tak minimálně z toho jakoby kvazi pozitivního hlediska vám to pročistí prostředí životní. Prostor vám to pročistí. A potom, až zvládnete nějakým způsobem ustojíte ty výzvy a vyrovnáte se s tou bolestí a tak dále, tak na tom uprázdněném místě v tom budete moci stavět něco nového. Něco úplně nového, úžasného, protože budete naplněni zkušenostmi a poučením z toho předcházejícího kolapsu. Když to budete se znamenit zastavit, tak v podstatě nikdy to nezastavíte, ten proces. Vy ho budete schopni zpomalovat, ten destruktivní rozkladný proces. Brzdit a zpomalovat. Je to, jako když by proti vám byl válec, který by jel nějakou, já nevím, 5 kilometrovou rychlostí a vy byste gigantickou silou ho snažili zastavit a dařilo by se vám tu rychlost stlumit třeba z 5 na 2 kilometry. Ale pořád byste ustupovali dozadu, nebo ten válec by vás prostě přetlačoval. Toto vás bude stát enormní množství energie, obrovské množství energie, obrovské množství frustrace a vybudí to mnohem větší množství stresorů než ta první varianta. A hlavně tím, že vaše mysl, vaše nitro bude koncentrováno na ten válec a na zastavení vlastně, protože tam hrajou pudy, pud sebezáchovy, na zastavení toho procesu, tak ztratíte kontakt s potenciálem, s obohacujícím potenciálem získaných zkušeností, protože vy v té chvíli nebudete moci být koncentrováni na tu přidanou hodnotu toho údobí nebo těch procesů a tou přidanou hodnotou jsou získané poznatky a zkušenosti. Nakonec stejně buď to budete muset ustoupit a ten válec pustit, anebo vás to dosmíká a dotlačí prostě až do konce dozadu. Ale ten konec, vlastně ten, jakoby ten reset, nastane ne, dejme tomu za 2 měsíce, nebo za 3, nebo já, to je jedno, jak, ale třeba za rok, nebo za 2. Čili ve finále ten výsledek je úplně stejný ze strany toho působce, ale úplně jiný ze strany vás. Jo, to je potřeba, abyste si tu první a druhou variantu jaksi porovnali, abyste komparativně si ji procítíte. Jo? Když už ten proces, prostě ta entropie je natolik silná, že spustíte negativní, hovořím o negativním, jakoby v uvozovce negativním, o rozkladném procesu. No, ale samozřejmě my potřebujeme, a tím mistrovstvím životním je udržovat v dominanci synergické síly a synergické procesy. Tak jak entropické síly vytváří rozkladné procesy, tak synergické síly vytváří sjednocující, propojující, stmelující konstruktivní procesy. Čili rehabilitují, vitalizují, budují, stimulují. Ano, zjednodušeně řečeno. A vždycky je potřeba ve svém, v té bublině, v té své realitní bublině udržovat jako ten správný hospodář v tom svém království té realitní bubliny. To je to prostředí, ze kterým jste fyziologicky v kontaktu každý den, tak tam udržovat dominanci té synergie. A jak na to? Budu mít před sebou několik lidí a teď třeba jako taková situace, vyvolám prvního člověka a zeptám se ho, jak by to řešil, on mi řekne, no budu se snažit postupně měnit lidi v rodině kolem sebe a třeba i na pracovišti a nebo prostě sousedy, se kterými jsem v každodenním kontaktu a s příbuznými, tak, aby prostě budu měnit, tak, aby prostě mě to vyhovovalo. A když oni je změním tak, jak by mě to vyhovovalo, tak přeci budou v synergii se mnou. Tak to je samozřejmě špatně. To je chyba. Takhle to nefunguje. Pak přijde druhý člověk, nebo vyvolám druhého člověka, přijde ke mně a zeptám se ho, jak on by to řešil. A on řekne, no, já bych to prostě udělal takovým způsobem, že bych se modlil k Bohu, nebo k čemukoliv jinému, to už je úplně jedno. A asi bych zapálil svíčku nějakou a tak nějak bych rozjímal prostě a oddával se vyšším silám. Tak to je taky špatně. A teď vám řeknu, jak je to, jak by to mělo fungovat optimálně. Samozřejmě nemám patent na pravdu, ale to, co vám říkám, je nejen mnou, ale desítkami tisíc jiných moudrých lidí život prověřeno a ověřeno životem. Ano. Tím správným klíčem jste vy, nikdo jiný. Nikdo kolem vás. Cokoliv, co je součástí obklopující fyzické bubliny, té fyzické reality, té bubliny, není klíčem. Tím klíčem jste vy. Vy. Ano? Vaše nitro. A v čem ten zázrak spočívá? Ten zázrak spočívá v tom, jako zázrak, samozřejmě v uvozovce zase, ten zázrak spočívá v tom, že ono to bude vyžadovat čas a bude to vyžadovat jaksi ne soustředění, ale spíš ohnisko, jako fokus, jako vaší pozornost, tematickou pozornost po určitou dobu. A tou určitou dobou myslím několik týdnů. Ano? Minimálně 3 týdny, ale lépe víc, jako. A tady je teda potřeba se soustředit na sebe a je potřeba si ujasnit, které situace v té fyzické bublině realitní vám jsou příjemné a které vám jsou nepříjemné. A zároveň si zodpovědět otázku, proč jsou mi tyto situace příjemné a proč jsou mi tyto situace nepříjemné. Pak si tam místo situací si tam vložte lidi kolem vás. Třeba partnera, partnerku, děti, rodiče, příbuzné. A zase zeptejte se. Trošičku jinak. Čím mi je tento člověk příjemný, sympatický, příjemný, čím mě naplňuje a čím je mi nepříjemný. Čili čím je mi nesympatický a čím mne oslabuje. Čím oslabuje moji vitalitu, moji energii. Žádný člověk není jenom bílý anebo černý. To dá rozum, to, jenom to jako říká na doplnění. Vaším úkolem je potřeba co nejpečlivěji identifikovat tu světlou i tu temnější stránku těch situací a těch lidí. Aniž byste s těmi lidmi mluvili. Je to o tom, je to z té vaší pozice, jak vy je cítíte, respektive jak oni přes vaše pocity se projevují v té vaší realitní bublině. A nakonec tam dejte sebe sama. Si tam vložte. A položte si otázku. Čím jsem si sám sobě sympatický, co je na mne z toho mého pohledu, ale mého pohledu příjemné, pozbuzující, sympatické, naplňující, a co je ve mně temného, oslabujícího, co nechci vidět, odmítám a snažím se ignorovat. A když si vytvoříte tady toto bipolární zrcadlo, tak potom, to je vlastně jakoby další fáze, je potřeba se soustředit na to, abyste v maximální možné míře u těch situací a tak dále stlumili ten entropický projev, to znamená to temné, čili to nedobré. Ale my víme, že zase, když vezmu ty druhé lidi, že u těch druhých lidí to my to nemůžeme u těch druhých lidí vyvolat. A jak tedy dosáhneme změny stavu u toho člověka, nebo u toho člověka, nebo u toho člověka? Tím, že vyvolám změnu stavu u sebe. Ve svém vnitru. Já vím, že to zní zvláštně, prostě divně. Ale opravdu tak funguje. Tady toto pochopitelně je na delší povídání. V podstatě já mám tady, co se týče těch témat, nastavené přímo víkendové semináře, nebo respektive webináře, protože ono je to potřeba detailně rozebrat. Pak jsou důležité otázky a dotazy, jako zpětná vazba tak, abych já u těch lidí viděl, jak oni to vnímají, jak oni, jestli to chápou, v jaké míře to chápou. A samozřejmě je tam potom důležitá ta praktická realizace, která zase musí být ze strany toho lektora určitým způsobem ošetřena. Já se, budeme končit, já vím. Já se trošičku omlouvám, že jsem jakoby odpůjčil tematicky od těch obrů a tady od těch věcí. Ono to začalo těmi kataklizmatickými záležitostmi historickými, kde jsme potom přešli na ty vlivy a změnové záležitosti, které to v lidské bytosti vyvolává, a došlo to až sem, ale já se tomu nespírám osobně, protože asi to tak mělo být, tím, že my jsme jak si neměli ani standardní ten začátek toho dnešního povídání, tak možná si to tak prostě mělo být. A příště teda už se standardně vrátím k tomu původnímu tématu a budu s vámi probírat.
Dobře.
Zase dál a dál a dál, budeme postupovat dál v tom.
A Jardo, ono, aby to bylo symetrický, když to na začátku bylo o něčem jiném, to tak na konci taky.
No, tak, no, tak.
Aby to nějak nešmajdalo, tak je to symetrický. Tak, výborně. Já ti moc děkuji, ještě musím samozřejmě jako vždycky pozvat naše posluchače na kalendárium. Dnes 13 minut a bude to mimo jiné s Markem Ebenem a Ladislavem Jaklem. Takže Studio Praha i hned, jakmile mu předám tady vysílání. Tak Jardo, děkuju moc a uvidíme, jak ten příští týden, to se samozřejmě dozvíte z našeho programu. Tak, ahoj, děkuju moc.
Tak, důležitá věc, chtěl bych vám všem, přátelé, i tobě, Pavlíku, popřát hlavně klidné odpočinkové vánoční svátky, ať vás doprovází štěstí, moudré energie, ať chtěl jsem říct, ať správnou nohou vykročíte do nového roku, 2024, ale my se do té doby určitě, co týče nového roku, uvidíme. Hlavně tady jde o ty Vánoce, aby jste v tom rodinném kruhu, anebo alespoň v prostředí, které je vám milé a blízké, tak abyste si odpočinuli, abyste si zameditovali, abyste si zaspomínali a aby jsme se tu zase ve zdraví všichni opět sešli.
Ano, to samozřejmě přeju i já tobě, Jardo, protože tě do Vánoc asi neuvidím, neuslyším, takže tě to přeji taktéž. Měj se moc hezky a
taky.
Uvidíme příští týden, který den to bude. Takže mějte
taky.
Se hezky
ahoj.
A za chvilku kalendárium. Ano.